Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышыбызда, анда Мәскәүдәге шартлау һәм милли сәясәт турында сүз барды. Ансаф Гатауллин.
Аларның уй битергә бөтен халыклары. Менә хәзер аэропортта булган хәлләрдән соң, хәзер китәчәк дөнья сталинский период диктатуры. Күрәсез бәлки?
Бу Ансаф Гатауллин булды. Вилла Тыпов.
Медведевтің әткен тыңдадыңыз ба? Бұл собрал всех председателей комитетов федерального собрания Верхней палаты, то есть Сенат деп атайды, представители и Государственная дума. Екі палатарында бәкілерді шақырып, отырыш өткерді де шында айтты. Ол айтты, надо развивать русскую культуру. Конечно, мында сидят и представители других культур, но ведь русские большинство, раз так, будем развивать русскую культуру и так далее подобное. То есть у русска вот истолюбил турында конкретно идти, без шуваку хворотаю ведь без какой-то, если опять-таки заявление не сделаем, не будем принимать, а мы должны в обязательном порядке заявление принять по высказанным одним словом в своем выступлении речам Медведева. Ул урысны үссін қойып әтті. То есть Жириновскийның сөзлері білән екінші түрлі әліптері бәді. То есть о том, что ассимилировать, уничтожать все нации, республики, нации, все, их не должно быть.
Бұл Вилла Тыпов болды, Рейс Карачурин.
Халықны мобилизовать итерге керек бізді, якын айтырға бізді, шулай тупларға керек. Оның үшін культураны үстірге керек.
Сез Рейс Карачурина тыңладығыз, отырышта урысластыру сәясәтенә каршы бер җыгыт кабул итү карары кабул ителмәде. Әлеге, ягъни милли мәсьәләнең актуальлеге февраль Уфада милли мәсьәләләргә багышланган дәүләт шурасы утырышы узачагы белән дә мөһим. Шурада татар иҗтимагый үзәге структурасын ныгыту мәсьәләсе дә күтәрелде. ТИО рәис урынбасары Айрат Гыниятуллин.
Яңа президент килде, без хәзер шушыны көткән идек. Без хәзер ныклап эшкә, ныграк сорарга, ныграк үзебезгә эшләргә дибез. Һаман да элеккечә инерция буенча һаман шулайрак барабыз. Киләбез, сөйләшәбез, кайтып китәбез.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Чарада оешманың корылтаен җыю, низамнамәгә үзгәрешләр кертү, структурасын ныгыту мәсьәләләре тикшерелде.